Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan.
U srijedu 14. augusta među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Radnici Kapa blokirali već treći dan fabriku. Sastanak državnog vrha Srbije s liderima kosovskih Srba. Pripremno ročište je protiv Miškovića odloženo za oktobar. U Egiptu nemiri, eurozona izašla iz recesije. U tematskom dijelu emisije pitali smo stručnjake može li se predvidjeti koliko će trajati međunarodna arbitraža između Rusa i crnogorske vlade.
Obično traje malo duže, ja bih rekao da su u prosjeku bar 2 godine potrebne da se konačno riješi na ad hoc međunarodnu arbitražu. Istina, to malo ovisi koliko će i strane biti spremne da brzo to riješi, jer često se dogodi da jedna strana i nema interesa da to bude prebrzo riješeno.
Bavimo se i vješću da je Budva prvi put prinudno naplatila milijonski dug za komunalije.
Ali urgiramo da to ne bude selektivno, nego da se primjenjuje na svim objektima jednako i da također njihovoj kontroli podliježu i oni objekti koji nemaju odobrenja za rad, nemaju rješenja, nemaju registrovane firme.
U Egiptu krvavo čišćenje kampova promorsjevih pristalica.
Ljudi su i dalje na trgovima, svi su trgovi puni, od Minija do Beni Suefa. Nijedan vojnik neće prodrijeti ovamo, branit ćemo se do smrti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici kombinata Aluminija koji očekuju da im se prije penzionisanja isplate otpremnine radikalizirali su štrajk ispred fabrike uz glavni blokirali su i sporedni ulaz. Ustom ne dozvoljavaju utovar aluminija za izvoz. Prema riječima koordinatora štrajkača Radovana Toškovića, grupa od par stotina radnika angažovali su advokata za pregovore s menadžmentom, a ako izostane dogovor, nastavit će blokirati fabriku 24 sata.
Došlo je do novog momenta. Ušli su na sporedne kapije na plato linice gdje se nalazi aluminijum. Dakle, mi smo to blokirali, nismo dali tovar da se vrši. Međutim, došao je glavni savjetnik za bezbjednost, gospodina Perišića, Željko Mićanović. I on je nas zamolio da puštim utovar kamiona, a mi nismo htjeli. On je nas molio jer će i Perišić da se obrati nekim pismom. Dakle, sva pisma prema nama, mi smo mu rekli, prima naš advokat Zoran Piperović, kojeg smo od danas pa u buduće ovlastili. Tako da mi dalje ostajemo pri svojih stavova i nismo puštali utovar aluminijuma. I tamo su radnici dalje ostali oko tih kamiona da ne daju da se vrši utovar. Pa ima nas možda oko 200 radnika, nema utovara. Evo, mi smo ga radikalizovali. Na plato smo kod linice gdje se aluminijum lageruje i ođe na prvu kapiju i tako. Mi očekujemo da se dogovorimo, jeli, ukoliko bude dobre volje. Ako ne ostajemo pri svojih stavova i dalje ćemo blokirati.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Radovan Tošković. U Beogradu u toku sastanak državnog vrha s predstavnicima Srba sa sjevera Kosova o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu zakazanim za 3. novembar. Pripremno ročište je u postupku protiv Miroslava Miškovića i još 11 optuženih za zloupotrebe u prodaji putarskih preduzeća odloženo je za 14. i 15. oktobar. Razlog odlaganja je, kako je saopšteno u specijalnom sudu, što advokati nisu svi na vrijeme dobili potrebnu dokumentaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više lidera egipatskog pokreta Muslimansko bratstvo pohapšeno je danas, objavio jedan od zvaničnika, nakon što su sigurnosne snage počele rasturati kampove demonstranata koji su tražili vraćanje svrnutog predsjednika Muhameda Morsija. 10 ljudi pokušalo je izvršiti zajedničko samoubistvo gutanjem pesticida na ulicama u Pekingu, objavili su tamošnji mediji. Razlog za taj čin nije poznat, no nekoliko njih nosili su majice s natpisom Kancelarija željeznice u Hrabinu, ali još nije potvrđeno da su u pitanju zaposleni u željeznici tog velikog grada na sjeveroistoku Kine. Policijskim i kolima hitne pomoći odvedeni su u bolnicu. Odbjegli službenik Američkog savjeta za nacionalnu sigurnost Edward Snowden rekao je za New York Times da nema povjerenja u američke listove i da je zato odabrao britanskog novinara kome je proslijedio informacije o američkom programu nadzora i špijuniranja. Snowden je naglasio kako je uočio da su nakon napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine mnogi od najznačajnijih američkih listova odrekli se kontrole u korist vlasti. Eurozona je u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 0,3%, bolje od očekivanog, prije svega zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima u dvije najveće privrede, Njemačkoj i Francuskoj, pokazali su zvanični podaci u Briselu. Evropski zavod za statistiku navodi da je recesija koja je trajala 18 mjeseci koštala Eurozonu milijone radnih mjesta, okončana najvećim dijelom zahvaljujući rastu od 0,7% u Njemačkoj i 0,5% u Francuskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati i 36 minuta nakon što sve češće na adresu vlasti u Podgorici iz Brisela stižu zahtjevi kojima se traži osnaživanje crnogorskog parlamenta i njegove uloge, čini se da predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić polako preduzima korake u tom pravcu i predlaže novi model rada. Prema njegovoj zamisli, parlament bi bio mnogo otvoreniji prema građanima i transparentniji u svom radu. No u vladi ne gledaju baš s oduševljenjem na namjeru predsjednika parlamenta da je efikasnije kontroliše ono što radi kabinet premijera Mila Đukanovića. Ne li se u zategnuti odnosi na relaciji vlada i parlament samo posljedica borbe zakonodavne i izvršne vlasti unutar sistema? Ili je zapravo posrijedi sukob koalicijonih partnera čiji su odnosi poremećeni? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Krivokapić čini se polako radi ono što od njega traži Brisel, jača ulogu crnogorskog parlamenta u odnosu na izvršnu vlast i otvara ga građanima koji na izborima biraju svoje predstavnike u zakonodavnom domu. Da crnogorski parlament polako pokazuje snagu, govore i posljednji događaji u parlamentu gdje su samo nekoliko dana zasjedanja pali pojedini vladini zakoni, povučen prijedlog rebalansa budžeta, a podršku većine poslanika nisu dobili ni izvještaji o radu crnogorskih sudova i tužilaštva. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da parlament treba da jača, ali da ne bi trebalo da traži više vlasti za sebe u odnosu na ono što mu je ustavom već određeno.
Znači, van onoga što je propisao ustav, teško može bilo ko da traži neki dodatni prostor. Znači, bez obzira na možda želju nekog u parlamentu da nešto više kontroliše vladu ili da ima značajniju ulogu, znači, uloga parlamenta je jasno ograničena ustavom i kažem još jedan put, to nije pitanje naše volje ili želje da parlament ima jaču ulogu, nego jednostavno nešto što je pravno normirano i van toga ne može da bude drugačije.
U opoziciji, međutim, smatraju da parlament treba da ima više ovlašćenja kako bi bolje kontrolisao ono što radi izvršna vlast, odnosno vlada, jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić.
Parlament je u zadnja nekolika mjeseca uspio da uzme za sebe ono što mu i pripada. Dakle, da donosi odluke, da usvaja zakone, zaključke, rezolucije, deklaracije, da se preko njega građani iskazuju svoje raspoloženje, da žele da se utiče na odluke oko budućnosti zemlje, i to je ono što parlament radi. Ja bih volio da parlament uzme još i više, jer mu to sigurno i pripada, i da izvršnu vlast ograniči i svede na one poslove koje joj pripadaju.
Sukob na relaciji vlada-parlament počeo je tokom julskog zasjedanja, na kome su, dakle, voljom poslanika Socijaldemokratske partije i opozicije pali pojedini zakoni, kao izvještaj o radu sudova i tužilaštva, a povučen je i rebalans budžeta. Takav razvoj događaja naljutio je premijera Mila Đukanovića, koji je nedavno u intervju u televiziji Crne Gore optužio Socijaldemokratsku partiju i opoziciju za uvođenje, kako je rekao, parlamentarne diktature.
Mi postajemo na neki način zarobljenici, bit ću slobodan da to formulišem, parlamentarne diktature ili, ako hoćete, diktature političkog voluntarizma ili, ako hoćete još preciznije, diktature nekompetentnosti, jer se tamo pokušava razgovarati o pitanjima koja ne pripadaju parlamentu kao političkom tijelu. To su pitanja o kojima se na svakom mjestu na planeti razgovara u vladi, podrazumijevajući određenu kompetentnost vlade.
Da li je posrijedi samo borba dvije grane vlasti, izvršne i zakonodavne, za premoć? Ili se u riječima i optužbama premijera zapravo oslikava duboka kriza u vladajućoj koaliciji i nezadovoljstvo Demokratske partije socijalista posljednjim potezima manje članice koalicije Socijaldemokratske partije? Urednik u dnevniku Vijesti Neđeljko Rudović smatra da je posrijedi koalicioni obračun, a ne sukob dvije grane vlasti.
Mi faktički imamo jednu novu situaciju, jedan novi moment na političkoj sceni Crne Gore koji je uzrokovan poremećenim odnosima u vladajućoj koaliciji, a ne onim što bi suštinski trebalo Crnoj Gori u ovom momentu, a to je da ima snažne institucije vlasti koje se međusobno kontrolišu i koje na taj način prosto održavaju jednu prijeko potrebnu ravnotežu vlasti neophodnu u svakoj demokratskoj državi da bi ona zaista bila demokratska.
No nisu samo ekonomska pitanja i reforma pravosuđa teren gdje se sve više sudaraju koplja vlade i parlamenta. Vlada i skupština imaju različite stavove i o pitanju evropskih integracija. Za predstavnike vlade problematičan je zahtjev poslanika da se osnaži uloga parlamenta time što bi sva strateška dokumenta za pristupanje Evropskoj uniji prolazila kontrolu kroz parlament. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže da parlamentu pripada pravo da se snažnije pozabavi pitanjem evropskih integracija, ali da zato za sada nema dovoljno kapaciteta.
U principu trebalo bi ojačati strukture parlamenta, pa tek onda razgovarati o tome da se ojača njihova kontrola onoga što vlada radi u procesu evropske integracije. Sada mislim da još nije vrijeme za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ruska N plus grupa koja je do nedavno uvedenog stečaja upravljala podgoričkim kombinatom aluminija najavila je da će na međunarodnoj arbitraži tužiti Crnu Goru uz odštetni zahtjev od 1 milijardu eura. Iako u vladi kažu da je od početka privatizacionog procesa sve rađeno po zakonu, ruski investitor tvrdi da je tokom privatizacije vlada falsificirala kapove financijske izvještaje i nije poštovala ugovorne obaveze. Koliko traju i koliko koštaju međunarodne arbitraže ovog tipa i da li su ove presude konačne ili se mogu osporavati, neka su od pitanja s kojim je sa beogradskim konzultantom za strana ulaganja i ekspertom u brojnim arbitražama Milanom Kovačevićem razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Kovačeviću, koliko obično traju procesi koji se nađu na međunarodnoj arbitraži?
Obično traje malo duže. Ja bih rekao da su u prosjeku bar 2 godine potrebe da se konačno riješi na ad hoc međunarodnoj arbitraži. Istina, to malo ovisi koliko će i strane biti spremne da brzo to riješi. Jer često se dogodi da jedna strana i nema interesa da to bude prebrzo riješeno ako očekuje da ćemo izgubiti. Pa onda se to potroši dosta vremena u imenovanju arbitra jedne i s druge strane nada sve u saglasnosti ko će biti treći arbitar, pa onda možda to mora da odluči Međunarodna trgovinska komora ili neko treći, tako da može se podrošiti i više od toga, ali bih rekao da rijetko se dogodi ispod 2 godine da se to riješi. Treba ipak reći da se međunarodne ad hoc arbitraže ugovaraju u zemljama gdje nema povjerenja dovoljno u domaći pravni sistem i domaći sistem sudskog odlučivanja. Tako da u većini ex-jugoslavenskih republika kad se ugovaraju neki značajni poslovi preko granice, ugovara se ovakva arbitraža. Drugo što je dosta važno za takvu arbitražu je da ne samo da je teško naći u zemlji dovoljno ljudi koji dobro poznaju arbitražu, nego je, što je od toga još važnije, obično loša procjena kako će završiti se arbitraža, jer arbitraža se uvijek može završiti i brže ako se dogovore strane o nekom namirenju. Međutim, u Srbiji se događalo, vjerojatno će se to događati češće i u Crnoj Gori, da su prosto advokati vrlo radosni što se angažuju u toj arbitraži, što oni ostavljaju više optimizma nego što treba da ga bude, pa se vrlo često dogodi da njihove procjene ne valjaju i da umjesto da se dobije arbitraža izgubi se i da to bude mnogo skuplje nego što se i moglo sporazumno platiti.
Koliko se po okončanju procesa čeka na presudu i da li nakon presude postoji pravo žalbe ili je presuda konačna?
Pretpostavljam da se radi u ad hoc arbitraži koja će se odvijati u Frankfurtu. Kad jednom arbitraža donese odluku, ta je odluka što se tiče ugovora između stranaka koje su predvidjele da se konačna odluka donosi međunarodnom arbitražom konačna, ali ona može biti osporavana za primjenu, za izvršenje u Crnoj Gori. Može se možda pokrenuti protiv nje kad krene izvršenje još u nekoj drugoj državi, a to prilično ovisi o tome kako je regulisala Crna Gora prihvatanje međunarodnih arbitraža. Obično se može osporavati ako je procedura kršena, teže se može na činjenicama osporavati arbitraža ako je ona ugovorena kao rješenje konačno za spor.
Koliko košta jedna arbitraža? Bilo bi slušalcima zanimljivo da čuju neke brojeve koji bi im ilustrovali visinu sudskih troškova kao i troškova na ime advokatskih usluga.
To je vrlo komplikovan i skup trošak koji se mora podnijeti. Teško se ona može završiti ispod nekih pola miliona evra, a nekada to ide i na znatno veće cifre. Sve ovisi o tome što će sve biti neophodno. Arbitraža može zahtijevati određene ekspertska mišljenja, može tražiti i nekakve dodatne analize i tako dalje, a sve to naravno košta. A drugo, obično se moraju koristiti advokati koji imaju značajno iskustvo u ovoj vrsti poslova. To su najčešće stranci, ovisi koji se jezik koristi, treba dosta prevođenja da obavi i tako dalje, tako da obično je to skup posao.
Čuli ste Milana Kovačevića sa beogradskim konsultantom za strana ulaganja i ekspertom u brojnim arbitražama, razgovarao je Esad Krcić. Današnja objava opštine Budva da je prvi put prinudno naplatila milionski dug za komunalije budi nadu da se konačno želi reći stop građevinskom lobiju i urbanističkom haosu. Podsjetimo, jedna od najzaduženijih opština danas duguje oko 40 miliona eura, a samo od komunalnih usluga divljoj gradnji nije naplatila najmanje 70 miliona.
Prvi put od kada je tokom posljednje dvije decenije zadobila imidž metropole divlje gradnje, opština Budva je naplatila dug za komunalije od velikih investitora. Riječ je o prenosu imovine na oko 6,5 miliona eura vrijedne nekretnine preduzeća Fab Live koji gradi soliter Trekane na lokaciji Jadranskog sajma. Načelnik službe za naplatu komunalija Ivan Dajković.
Kada je u pitanju kompanija Fab Live za objekat Trekane, možemo reći da se postupak privodi kraju, da opština Budva uspjela da naplati iznos dugovanja po ovom osnovu, uspjela da izvrši upis prava svojine na današnji dan na 17 stambenih jedinica, 7 poslovnih prostora i 26 garaža, što u neto iznosu iznosi oko 2100 metara kvadratnih.
Nova vrijednost će iz gradske ubrzo preći u državnu kasu. Država Crna Gora je najveći povjerilac opštine Budva, koja je duguje više od 8 miliona eura. Predsjednik opštine Laza Rađenović.
Sa ovim bi se približili raščišćavanju odnosa na nivou dugovanja prema državi po osnovu poreza i doprinosa koje opština Budva nije mogla da redovno izmiruje do početka 2013. godine.
Naplata komunalija nastavit će se prebijanjem duga od još 4 preduzeća koja duguju više od 20 miliona za komunalije, a to su preduzeća Nivel, Bepler i Jacobson za hotel Avala, preduzeće Old Town koje je na Zavali izgradilo objekat Harmonija i kompanija MCC Engineering Podgorica. Kakvu poruku budućim investitorima prinudnom naplatom komunalija šalje opština Budva? Laza Rađenović.
Pa smatramo da se ne šalje loša poruka investitorima i ja moram reći da očekujem i ovi investitori da budu zadovoljni jer su na neki način i privilegovani zakonskim rješenjima kojim je dala Crna Gora. Date im je mogućnost za razliku od investitora koji danas dolaze da počnu više milionske investicije bez regulisanja komunalija i od njih se zaista očekuje da onaj rok koji zakonom je propisan da se za 3 godine pristupi procesu dobijanja upotrebne dozvole shvate kao svoju obavezu i krenu ka plaćanju obaveza. Znači naplatiti nešto što je investitoru prikazano od starta kao poreska obaveza po bilo kom vidu poreza nije loša poruka, nego čak mislim poruka dobrog funkcionisanja jednog sistema i nijedan investitor, nijedan poslovni subjekt ne treba da se osjeća toliko komforan da može izvrgnuti bilo koju poresku obavezu. Ozbiljni investitori kad se na vrijeme predoči bilo koji set poreskih obaveza nemaju problem sa tim, to kalkulišu kao i u svojim državama. Sistem poreske administracije u Crnoj Gori je vrlo kompatibilan u odnosu na sistem evropskih zemalja, vrlo stimulativan kad su poreske stope u pitanju, i zbog toga mislimo da bilo koja priča o naplati, o načinu naplate, pa i ova o prinudnoj načinu naplate od strane investitora može samo biti plus za nove investitore.
Akcija prinudne naplate komunalija nastavlja se kod kompanije Nivel, a na naše pitanje na koju cifru opština procjenjuje ukupan dug za komunalije tokom posljednje dvije decenije, odgovara Ivan Dajković iz službe za naplatu komunalija.
Mi tu ne raspolažemo sa preciznim podacima, a baratamo sa cifrom od nekih 70 milijuna eura ukupno. Svi ti objekti koji su rađeni u tom periodu bit će pod tretmanom nakon usvajanja zakona o legalizaciji objekata koji je prošao vladu i čije se usvajanje očekuje vrlo brzo na skupštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pokušaj policije u Kairu da ukloni dva kampa Morsevih pristalica pretvorio se u krvavi obračun s demonstrancima. Podaci o žrtvama ovise od izvora. Svjedoci kažu da je poginulo najmanje 15 ljudi. Muslimansko bratstvo tvrdi da je broj žrtava puno veći, čak više stotina.
Bolnički izvori u Kairu izvještavaju o hiljadama povrijeđenih. Muslimansko bratstvo tvrdi da je poginulo 200 ljudi. Vlasti govore o dva ubijena policajca. Nikakvih potvrda iz nezavisnih izvora još nema. Vlasti su saopštile da su potpuno uklonile kamp na Nada trgu u zapadnom dijelu Kaira, a da je akcija čišćenja okolnih ulica u toku. U izjavi za Reuters, Ragab al-Saidi, Morsijev pristalica, kaže: ljudi su i dalje na trgovima, svi su trgovi puni, od Minija do Beni Suefa. Nijedan vojnik neće prodrijeti ovamo, branit ćemo se do smrti. Morsijeve pristalice satjerane su u područje na kojem se nalaze Zološki vrt i univerzitet. Oni i dalje demonstriraju zahtijevajući povratak Mohameda Morsija. Odlazi Sisi, Morsije je moj predsjednik. Novinari koji izvještavaju iz Kaira javljaju da se čuju rafali iz vatrenog oružja. Prisutna su oklopna vozila i buldožeri, snage sigurnosti bacaju suzavac. Vlada zasjeda na vanrednoj sjednici. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da snage sigurnosti preduzimaju sve potrebne mjere kako bi počistile kampove demonstranata. U saopštenju se navodi da je osiguran odlazak kućama svima osim licima protiv kojih je podignuta optužnica. Nekoliko vođa muslimanskog bratstva je lišeno slobode u jutarnjim satima. Istovremeno muslimansko bratstvo posredstvom televizije poziva ljude da dođu svojim kolima kako bi pomogli u prevoženju ranjenih do bolnice. Otkad je prije 6 sedmica svrgnut predsjednik Mohamed Morsi, u Egiptu je u sukobu sa snagama sigurnosti poginulo više od 250 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici su danas predstavljeni rezultati o sigurnosti hrane i brizi o klijentima u hotelima i restoranima u Crnoj Gori. Rezultat je to prekogranične saradnje sa Albanijom i IPA projektima u kojima je učestvovalo preko 100 hotela i restorana s obje strane granice, bilježi Olivera Nikolić.
IPA projekat vrijedan preko 300.000 eura, koji se odnosio na kvalitet usluge i bezbjednost hrane, još jednom je potvrdio da je standarda i u toj oblasti bilo prije tranzicije, a da se danas tek uspostavljaju. Tako i sa kuhinjama u hotelima i restoranima koje su u onom bivšem sistemu morale biti ujednačene i nipošto prepuštene pojedinačnim ambicijama i mogućnostima njihovih vlasnika. Zato se u Udruženju hotela Crne Gore i Zanatskoj komori zalažu za ujednačene standarde i kategorije kvaliteta usluge i ishrane. Boris Marđanović iz spomenutih udruženja:
mi dodjeljujemo zvjezdice za uređenost hotela, širinu soba, veličinu bazena i za takve stvari, ali ne na ono što je suštinski, to je kvalitet usluge i kvalitet ishrane. I zato je udruženje hotela zagovara javno da se uvede certifikacija, odnosno kategorizacija usluge, a ne objekta. Danas može svako izgraditi jedan lijep objekat, ali je jako važno da imamo ujednačen sistem bezbjednosti hrane, organizacije kuhinje i to ne smije biti prepušteno individualizmu niti ambicijama ličnim vlasnika i menadžera.
Na značaj bezbjednosti hrane i kvalitet usluge za jednu turističku destinaciju kazala je predsjednica Udruženja hotela Crne Gore Dragica Drekalović.
Znamo da turisti biraju svoje destinacije i znamo da pored fizičke bezbjednosti, odmah na drugom mjestu je bezbjednost hrane i briga o klijentima. Tako da ako Crna Gora bude prepoznatljiva kao destinacija u kojoj hotelijeri i restorateri imaju certifikate o bezbjednosti i kontroli hrane kao i brigu o klijentima, na svjetskom i europskom tržištu Crna Gora kao turistička destinacija dobiti viši nivo ako bude prepoznatljiva po ovim standardima.
A na standardima se radi, kažu udruženjima. Zakon propisuje visoke standarde, ali je na terenu situacija nešto drugačija. Pa se godinama bilježe slučajevi trovanja hranom. Boris Marđanović iz Zanatske komore.
Mi smo svi svjedoci da svake godine imamo i ljude koji oboljevaju, čak smo imali smrtne ishode, tako da mi kao destinacija, pored bezbjednosti fizičke, moramo voditi računa više o bezbjednosti hrane.
Postojeći zakon o bezbjednosti hrane svoju punu primjenu imaće od 2015. od kada će hoteli i restorani biti pod strogom provjerom europskih standarda, kažu u strukovnim udruženjima. Obilaskom hotela i restorana na terenu uočene su i manjkavosti u obrazovnom sistemu, a to je nepostojanje majstorskog ispita za kuvarski zanat. Da broj i tradicija ne znači a priori i kvalitet, pokazuje podatak do koga se došlo projektom, a to je da o klijentima i bezbjednosti hrane više brinu hoteli i restorani u glavnom gradu Crne Gore nego oni na primorju. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A na samom kraju je jedan srbijanski kuriozitet. Bez obzira na druge ljude, neki kradu saobraćajne znakove. Zoran Glavonjić ima priču u celini.
Kilometri puteva po celoj Srbiji u proteklim godinama ostali su bez saobraćajne signalizacije, jer je lopovi seku i aluminijum i druge metalne delove prodaju na otpadima. Tako je samo na putevima u okolini Šapca u protekle 4 godine nestalo oko 1000 znakova. Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, nažalost, u posljednje vreme primećena pomama za saobraćajnim znakovima koje lopovi sve češće koriste i za najčudnije potrebe.
Koje sam ja viđao i po Facebooku i recimo stolove za kafić, gde je površina stola saobraćajni znak, pa onda stave lopate za čišćenje snega, samo stavi dršku na to i ima lopatu, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. I najjeftinije mu je fino obrađen, ima rub, pa znači kad je peče ne može da padne, ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Savjesni vozači čiji su životi svakodnevno ugroženi zbog lopova koji saobraćajnu signalizaciju najčešće kradu pod okriljem noći, često fotografišu kritična mjesta na putevima i ukradene znakove u novim funkcijama. Tako se na društvenim mrežama, često i uživo, po selima i gradovima Srbije može vidjeti da su iskorišćeni za pravljanje ograda, svinjaca i kokošinjaca, pokrivanje krovova, poklapanje buradi ili obeležavanje dvorišnih kapija, na kojima je najpopularniji znak stop. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava za naš program da je ta pojava alarmantna i da država mora nešto da preduzme.
To je potpuno neprihvatljiva i bahata pojava koji definitivno treba stati na put. Naročito je to opasno kada je u pitanju krađa saobraćajne signalizacije kojom se ukazuje vozačima da ne ulaze na put na pravom prvenstvu prolaze. To je znakovi stop i obrnuti trouga. Mi smo predlagali kada je bila izmjena krivičnog zakonika u Skupštini Srbije da se drastično povećaju kazne za krađe saobraćajne signalizacije, međutim taj amandman nije nažalost usvojen.
Kradljivci znakova sa puteva najčešće ostanu neotkriveni, a onima koji dopadnu u ruke zakona u najvećem broju slučajeva izriču se novčane kazne od 15.000 do 30.000 dinara ili zatvor do 30 dana. Prema članu 290 zakonika o krivičnom postupku, onima koji krađom ili uništavanjem saobraćajnog znaka ugroze nečiju bezbednost ili život, preti zatvorska kazna do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Evo jedne zanimljivosti iz Rusije opet. Ona će ove godine zatvoriti više od 700 škola zbog demografskih problema, saopštio šef Ruske sanitarne službe Genadij Onišenko. Predviđamo zatvaranje 733 škola, od kojih su 464 u centralnoj Rusiji. Znate zašto? Nema djece. I to je, dragi moji, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.